Moi ben, moi bons días a todos, a todas. Imos dar comezo a este acto de presentación dos primeiros cursos en liña de linguaxe administrativa e de linguaxe xurídica galegas. Estamos na mesa para presentar estes cursos, en primeiro lugar, o director da casa que nos acolle, da Escola Galega de Administración Pública, don Pablo Figueroa, o director xeral da Administración Local, Norberto Uzal, e o director xeral de Xustiza, Juan José Martín. E tamén nos acompaña na esquina Martín Ramos, que é o coautor destes cursos de linguaxe xurídica administrativa e que despois vai nos facer unha pequena demostración, unha breve demostración do contido destes cursos. Esta rolda de prensa, polo tanto, serve para presentar este que, para nós, desde a Xunta de Galicia, consideramos que é un importante avance no sistema de formación en linguaxes específicas, en galego, e inauguramos, polo tanto, unha nova etapa de formación en galego, colaboración destes cursos, que, para os cales, evidentemente, feitos a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pero para os cales contamos coa colaboración dos tres departamentos que estamos neste momento representados na mesa. Dou a palabra, en primeiro lugar, ao director xeral de Xustiza, Juan José Martín.
Moitas gracias, Anxo, e bons días a todos. Ben, nos, pola miña parte, falando en nome da Dirección Xeral de Xustiza, pois temos máis que felicitar a Secretaría Xeral de Política Lingüística porque levamos mau a mau, a través de sendos convenios desde o ano 91, facendo cursos para o persoal funcionario da Administración de Xustiza. Aquí en Galicia temos unha singularidade, que temos moitos funcionarios que, logo de aprobar as súas oposicións, están fora da nosa comunidade autónoma. Pois ben, a través da iniciativa que este ano vai se poñer en marcha, xa algúns deles, os que sean obviamente seleccionados, podrán acadar ou facer cursos de especialización. Neste caso vai ser un curso a través da teleformación, un curso de grau medio en linguaxe xurídica galega, pois, como decía, a través da teleformación, sin ter que aproveitar, como ata agora o veñen facendo, aproveitar as súas vacacións para realizar estes cursos. Eu, ademais, que teño pois a sorte de ter unha memoria histórica, porque xa andaba por aquí, por esas responsabilidades, no ano 2004, foi entón, despois dun plan de normalización que se fixera naquele momento, era unha das nosas teimas. O poder facer para a xente que estaba fora de Galicia, que teñen un gran interés en este tipo de cursos, o poder facelo deste xeito, a través da teleformación, dado que, como é obvio, non se atopan na nosa comunidade autónoma. Por outra banda, xa para rematar, tamén bueno, pois, felicitar a Escola Galega de Administración Pública que a partir deste ano está organizando o que toda a infraestructura destes cursos ca Secretaría Xeral de Política Lingüística. É dicir, porque a verdade que teño aquí apuntado é un dato salientable que temos a día de hoxe formados máis de 7.000 funcionarios, incluindo xuíces, fiscais e secretarios judiciais, nas diversas modalidades dos cursos e niveis dos cursos de linguaxe xurídica, e desos 7.000, máis ou menos, casi o 25%, ou 24% e pico%, foron funcionarios que estaban fora da nosa comunidade, o cal, falo do 25, unha cuarta parte, o cal salienta a gran importancia que van ter, que empezan a ter este ano, pero que van ter de futuro, porque isto vai ser incrementando os cursos na modalidade de teleformación.
Moitas grazas, señor director xeral. Ten agora a palabra o director xeral da Administración Local, Norberto Uzal.
Bos días, moitas grazas a todos. Bueno, simplemente para felicitar a Secretaría Xeral de Política Lingüística, a Escola Galega de Administración Pública, por este esforzo na formación, neste caso lingüística, dirixida a entidades locais. Este esforzo que se está a facer, pois, súmase e engádese ao que se está a facer a Escola Galega de Administración Pública cunha serie de accións formativas moi reforzadas, dirixidas ao mundo local. Este é, ademais, unha mostra máis do impulso a prol das novas tecnoloxías que, a través de distintas iniciativas, está desenvolvendo o goberno galego. Neste sentido, pois, engádese tamén aos esforzos que se están facendo desde o meu departamento para achegar a administración electrónica e a formación a través de medios electrónicos aos concellos galegos. Neste sentido, felicitarnos e congratularnos desta iniciativa. Moitas grazas.
Muy ben, moitas grazas, señor director xeral. Ten agora a palabra o director da Casa, o director da Escola Galega de Administración Pública, don Pablo Figueroa.
Señores directores xerais, señoras e señores, representantes dos medios, moi bons días, moitas gracias por asistir a esta convocatoria. A Escola Galega de Administración Pública é, como saben vostedes, un centro de formación e de especialización dos empregados públicos da comunidade autónoma, dos empregados públicos ao servicio da administración local en Galicia e dos empregados públicos ao servicio da administración de justiza transferidos á nosa comunidade autónoma. Cumplindo con o seu deber establecido na lei fundacional que crea a Escola Galega de Administración Pública e enfatizado polo Plan de Normalización Lingüística aprobado por unanimidade por os tres grupos políticos na legislatura anterior, pois a Escola Galega ven desenrolando e ven priorizando a formación en lingua galega e así, o número de actividades, tanto de plazas como de horas lectivas, incrementouse en un 71,91% dende a oferta de 2009 a oferta para 2011. En concreto, para o ano en que estamos a discurrir 2011, a oferta por a escola é de 1530 plazas para empregados públicos repartidas en 51 cursos. Chama a atención que por primeira vez a escola de man ca Dirección Xeral de Política Lingüística oferta por primeira vez esta razón de ser deste acto a ensinanzas en línea. A enseñanza en línea, o e-learning ou teleformación, constituye sin dúbida unha forma de facer chegar a formación máis lonxe a máis xente e máis barata, a menor custo, facendo posible con elo tamén a facilitación da vida familiar, a conciliación da vida familiar e laboral. Constituye, pois, un fito fundamental na forma de prestar a acción formativa a teleformación, a formación en línea. Quero agradecer, xa que están aquí presentes, aproveitando a súa colaboración moi estreita da Dirección Xeral de Administración Local e da Dirección Xeral de Administración de Xustiza, e, como non, da Dirección Xeral de Política Lingüística. Sin estas colaboracións, a escola non podía ter celebrado ningún dos dous cursos. A escola céntrase fundamentalmente en cursos que promocionan a linguaxe xurídica administrativa, a linguaxe técnica, derivada, por exemplo, de cursos para enxeñeiros, para veterinarios, para edafólogos, para etcétera, etcétera. Así pois, a escola é un centro de divulgación de impulsión da lingua galega, cumplindo así que as directrices recibidas tanto por súa lei fundacional como polo Parlamento de Galicia. A agradecer a vostedes a súa comparecencia e poñerme a súa disposición para todas as preguntas que consideren oportunas. Máis nada, moitas gracias.
Ramos, sí, antes das preguntas, Martín Ramos vai facer unha moi breve descripción dos contidos destes dous cursos en liña de formación para a linguaxe xurídica e linguaxe administrativa.
Ben, bo día. Antes de nada, gustaríame agradecerlle á Administración, concretamente a Anxo Lorenzo, Secretario Xeral de Política Lingüística, pois a oportunidade que nos brindou a xente que traballamos de algún xeito, dun ou doutro, participamos na elaboración destes materiais. Moi especialmente o seu director tamén, Xoán Rivas, que foi quen dirixiu o proxecto de primeira man. Ben, entón, vou vos ensinar moi brevemente un pouco en que consiste o curso, aínda que é moi amplo e non vai dar para ver moito. O curso, como vedes, está presentado nunha plataforma de teleformación que hoxe moi, moi común no uso das novas tecnoloxías que Moodle. Aínda así, é un Moodle especial, xa que ten dada materia e os contidos concretos que ten. Ten unhas partes fixas de contidos que podedes ver aquí na parte central da plataforma. Está composta por 12 módulos didácticos. Cada módulo, como podedes ver neste módulo, por exemplo, o 5, ten 5 ou 6 bloques temáticos, dependendo do caso, que son, como vedes, a parte de oralidade, que non aparece máis que no primeiro, pois gramática, redacción estilo, léxico, contorno sociolingüístico e documentación administrativa ou xurídica. Aquí estamos usando o curso específico de linguaxe administrativa, tamén hai outro paralelo específico para a linguaxe xurídica. Sen máis, podemos ver así un pouquiño por dentro como é. Aquí aparecen uns menús específicos do curso, todo o que se pode ver nos laterais, pois é o calendario, por exemplo, son ferramentas da propia plataforma xenéricas, pero si aquí temos unha opción de ir navegar por bloques, non? Por gramática, por exemplo. Se entramos, por exemplo, en algún deles para ver como é, pois isto sería un exemplo do contido teórico, o obxectivo determinado dito. A teoría tratamos sempre pois que fose o máis áxil e breve posible. Por primeira vez é un material que se centra únicamente na linguaxe de especialidade, só trata cuestións relacionadas coa linguaxe xurídica ou ben administrativa. O contorno intentamos que fose pois tamén atractivo para pensando nas persoas destinatarias destes cursos, persoal da administración. E despois chegamos pois ao que vemos, non? Este resultado que ten un menú de navegación moi áxil na banda da esquerda, pantalla de inicio, glosario propio do curso que está creado, os exercicios, sabemos despois un exemplo das prácticas que van asociadas a cada contido teórico, un botón para recursos tamén, e mesmo o correo inmediato, non, para tratar, formularlle calquera cuestión ás titorías dos cursos. A parte, tamén teñen outras funcionalidades, como aquí un botón de axuda que expande e contrae e presenta información sobre os contidos e como navegar de xeito correcto. Os contidos son ampliados tamén con pequenos apuntamentos didácticos, extraídos de diverso tipo de material, de investigación moi variado. E, por exemplo, pois podemos pasar xa a ver o que sería o contorno dun práctico, non? Das prácticas, neste caso, do axetivo dito, non? Na maioría dos casos intentamos que fose práctico, xa de raíz, que tivese un editor, tal e como sucede na maioría dos casos na práctica habitual en cada posto de traballo. Entón, pois, o manexo é moi sinxeliño, unha vez que se ve a axuda para o primeiro, pois todo o demais é rápido, non? Probamos a corrixir neste caso, daríamos ya a comprobar, apareceríanos pois a verificación no caso de facelo ben, podemos repetir no caso de que fixéramos algo mal, estaríamos ya a comprobar, estaría mal, e sempre podemos buscar, se non damos despois de moitos intentos, chegar á solución, non? Aquí temos un pequeno marcador que nos vai dando idea de como levamos, como imos superando o exercicio, e imos pasando polas fases que presente cada exercicio. Unha parte principal deste material onde se centra moito o traballo é, pois, lóxicamente, no contido de documentación. O traballo cos documentos é fundamental, xa que é onde se aplican pois todos os demais coñecementos que están por aquí expostos. Para iso creamos tamén un contorno especial. Por un lado preséntanse pois a parte teórica, uns modelos tamén da estrutura de cada documento, tocando toda a tipoloxía de documentos específicos, tanto de linguaxe administrativa como tamén os concretos da linguaxe xurídica. Neste caso temos o exemplo dun oficio externo e chegamos á parte dun caso práctico onde pois elaboramos este este pequeno contorno que vedes que se move con tres pantalliñas que son interactivas. Aparece un documento original que quixemos que fose totalmente real. Son documentos reais na maioría dos casos, é un material cunha das súas virtudes é que está moi contextualizado, son todo exercicios e documentos extraídos da realidade da administración, e unha proposta, non, de documento xa corrixido, e debaixo xusto temos unha pantalliña coas cuestións que habería que recoñecer e ir abordando para mellorar ese documento orixinario, non? Seguimos pasando, imos ver sempre, non? Podemos movernos con eles pois en todo momento. Imos vendo no documento corrixido pois que partes imos comentando, vai tratando o comentario, non? Os contidos, por outro lado, distinguen dous tipos de traballo. Por un lado, están as prácticas, que están asociadas a contidos de gramática, redacción e léxico. E por outro lado, están o que nós lle chamamos tarefas, que están encargadas as persoas que titoricen os cursos de formulalas, que son as que realmente están, bueno, son as que van ser avaliadas finalmente tamén para cada alumno ou alumna, non? Para ver un pouquiño, por exemplo, pode ser máis interesante, o tipo de prácticas, a diversidade que ten tamén para que non cause moita monotonía o desenvolvemento do curso, pois podemos ver aquí en léxico que hai máis diversidade de mecánicas, non, de formas de traballar os exercicios. Por exemplo, este, pois poden ser exercicios como este de arrastrar, non? Arrastramos a forma da columna da dereita ata topar a solución á da columna esquerda, non? Ordear, pois buscamos, pois ordenar, e chegaríamos a un resultado. Outro tipo de exercicio, pois pode ser de atopar unha opción correcta entre varias, non? Tamén moi atractivo e áxil tamén. Algún outro que pode ser pois de escribir directamente a forma correcta. Por último xa, pois tamén de no recadro ir corrixindo as palabras que nos estratégicamente presentamos para que se traballen, non? O curso tamén ten moitos outros materiais que están repartidos, como nos recursos, por exemplo. Temos un glosario propio do curso que se elaborou ad hoc para traballar aquí. Por exemplo, se buscamos pois calquera termo como a finca, por exemplo, directamente a través do buscador que ten a ferramenta, pois xa non lo atopa. Vemos as solucións posibles, non? Predio, torreo ou terreo no caso de estar destinado a edificación, ou leira no caso de ser rural ou de labranza. Nos recursos tamén temos outros materiais de consulta básica, dicionarios, vocabularios sectoriais, materiais sobre linguaxe que están aquí compilados e a man para que o alumnado poida tirar deles, legislación, mesmo unha biblioteca, unha hemeroteca, por exemplo, que recolle artigos de investigación e tamén de prensa para que, de forma accesoria, aquel alumnado que queira seguir ou iniciarse un pouquiño por interese propio un pouco máis alá dos contidos presentados no curso, pois tamén poida emprender ese camiño. Sen moito máis, o único podemos presentar tamén na parte máis audiovisual, pois un exemplo dun vídeo que foi producido especialmente para o curso, un deles que se traballa na parte de oralidade, de comunicación oral, na elaboración do discurso, onde se presenta un vídeo que non é para este curso, sería para o de linguaxe xurídica. Recolle un suposto comunicativo de atención telefónica dende a administración, concretamente presenta o caso pois dunha persoa que ofrece información dentro do Rexistro Civil para unha persoa que quere cambiar para o galego un nome e apelido, creo recordar. Entón, pois, podemos ver unha imaxe.
Rexistro Civil, bo día.
Hola, bo día. Mire, gostaríame que me informase sobre os trámites que teño que facer para galeguizar o meu nome e mal o primeiro apelido.
Como é o seu nome?
José Otero.
E querios cambiar para?
José Outeiro.
Vostede é maior de idade?
Son.
Ben, porque para solicitar o cambio de nome e apelidos debe ser unha persoa maior de idade ou os seus representantes legais no caso de seren menores ou persoas incapacitadas.
Entendo. Daquela, que teño que facer?
Simplemente debe presentar unha solicitude ou facer unha comparecencia na que se solicite o cambio para forma galega do nome e apelidos que queira modificar.
Existe xa algún modelo que me pode facilitar?
Sí, pode recollelo e cubrilo aquí mesmo.
Entón, a solicitude teño que presentar nese rexistro?
Pode presentarla no rexistro civil onde resida.
Ah, entón non é onde me registraron ao nacer?
Non ten por qué. Pode presentar onde vostede estea empadroado sempre que achegue o certificado de empadroamento e logo será o rexistro o que a remita onde corresponda.
Ah, moi ben. E que hora teñemos teos da oficina?
De 9 da mañá a 6 da tarde.
Ah, pois nese horario é moi imposible ir, eh? Hai algún outro xeito de presentar a solicitude?
Moi ben, moitas grazas, Martín, pola síntese, porque evidentemente como vostedes poden comprobar, é un curso que ten unha enorme variedade de formatos, bueno, por suposto, de módulos e tamén de recursos que forman parte do que é o desenvolvemento da actividade formativa, non? Eu, xa para rematar, quería comentar varias cuestións respecto a estes cursos que presentamos. Efectivamente, como puidemos comprobar agora mesmo na presentación do curso de Fixo Martín, o curso está aloxado na plataforma de formación da GAP, esa plataforma que funciona en este contorno de formación que se chama Moodle, e que, por lo tanto, é un formato de código aberto, tremendamente flexible e que permite construir produtos dunha enorme calidade, como creo que tivemos ocasión de ver nestes pantallazos, non? Neste percorrido breve que nos permitiu facer Martín do curso, non? En todo este ano 2011, de acordo coa GAP e de acordo co resto de departamentos aquí presentes da Xunta de Galicia, organizamos un total de 84 cursos de linguaxe administrativa e de linguaxe xurídica galegas, dos cales 22 cursos van ser nesta modalidade de formación en liña. Cursos que se desenvolverán a partir de setembro, nos cales haberá unha media de alumnado de 30 para cada actividade formativa, para cada curso, cunha duración de 75 horas. Xa quedou dito aquí que é unha aposta deste goberno ou a formación en liña, a formación virtual, a teleformación, como queramos chamarlle, non por cuestión de aforro de custos, nin por outro tipo de elementos, senón por unha cuestión de ofrecerlle á cidadanía un mellor servizo, non? É dicir, sobre todo un mellor servizo que permita que a cidadanía, que os diferentes sectores da cidadanía, principalmente no caso dos empregados públicos de dentro e de fora de Galicia que están interesados neste tipo de formación, pues, poidan ter a flexibilidade suficiente como para xestionar estes recursos formativos e este tempo dedicado que lle dedican á capacitación lingüística. Por lo tanto, nisto pouco máis creo que hai que comentar, porque creo que temos claro que o obxectivo deste tipo de actividades formativas. Desde o punto de vista da Secretaría Xeral de Política Lingüística, esta aposta pola teleformación, en primeiro lugar, ou centrada na linguaxe xurídica administrativa, forma parte dun paquete, dunha estrategia, dun plan de formación que levamos, bueno, desenvolvendo ao longo de todo este ano 2011. De feito, como seguramente xa saberán, nesta fin de semana, que rematou onte, neste sábado e domingo pasados, rematamos o proceso de realización das probas CELGA, esas probas de capacitación que empezamos hai hai unha semana, que acabamos este domingo pasado, polas cales pasaron máis de 4.000 persoas matriculadas, que, como digo, nestas dúas fins de semana pasadas, realizaron as probas correspondente ao CELGA 1, 2, 3 e 4. Non? E tamén ten que ver ten que ver con isto, en este caso, volvendo outra vez á linguaxe xurídica administrativa, o venres pasado, no Diario Oficial de Galicia, publicouse unha nova orde que regula os cursos de linguaxe administrativa e xurídica galegas, de nivel medio e nivel superior. É unha orde que, por primeira vez, elabora especificamente a normativa sobre estes cursos e incorpora diferentes tipos de cambios cualitativos, non? No que é a organización e o contido destas actividades de formación, como digo, dirixido principalmente aos traballadores públicos. Ben, eu remato tamén, agradezo a presenza aquí dos compañeiros de responsabilidades que temos que ver coa formación dos empregados públicos, e tamén quero agradecer o traballo feito pola empresa Bahía, representantes están aquí da empresa, que foi a que nos axudou na elaboración destes materiais desde o punto de vista técnico, e tamén quero aproveitar para agradecerlle e recoñecer o traballo dos autores destes dous recursos formativos e tamén os colaboradores, os diferentes colaboradores que participaron neste proxecto. Agradezo tamén a vosa presenza, a presenza dos medios, e se acaso pues, abrimos unha rolda para se queredes comentar algo coas persoas que estamos aquí presentes. Alguna pregunta, alguna cuestión? ¿No? Bueno, pues entón, moitas grazas. Novamente levantamos entón, rematamos a rolda de prensa.
Muchas gracias.